Góði gestir, velkomin á Austurvöll. Nú hefst hátíðardagskrá á 17. júní á hátíðardegi Íslendinga. Thank you. lagið eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson en ljóðið eftir Matthías Jochumsson. Nú flyttir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forseti sem ákveðna hátíðarræðu.
Þetta er eitthvað sem er í tíma með elgu og einlægum ásetning. Nú
Sveinbjörnsdóttir heimala. Störfum hefur fjölgað og hafa aldrei verið fleiri. Kaupmáttur er orðið meiri en hann hefur áður verið í landinu. Verðbólga er lág og nú blasir við að hækka það lækka skuldir ríkisins. Vegna fjármagn sem brennan um ríkisjóð til að gera af hana alla mögulegt. Það kemur samfélagi öllu til góða. Þessi vatnaskil þýða að við getum einbeitt okkur af því að horfa fram á þeim. Mikið tækifæri sem þýða og það er áskoranir sem félags til að gera gott samfélag betra. Þar verður alltaf að nógu að taka. Bæði til að viðhalda og styrkja innviðina og bæta kjörin, en ekki hvað síst þeirra sem finnst hann. Góðir landsmenn, þjóðhátíðardagurinn 17. júní skipar margs konar sess í hugum okkar. Hann er dagur til að gleðja því sem vel eru tekist í hlutum og samfélagsins. Dagur til að minnast þegar brautir við þetta sem fyrir á því og skóðu fram til þjóðarinnar með baráttu sinni og dagur til að liggja samtaka mat okkar og setja markið enn hærra en áður til heimla fyrir framtíðar kynslóðir landsins. Íslendingar hafa þegar ná árangri sem þýr til að velja stefnilegum. Það er nánast sama um hvaða svið er að læra. Hvort sem það er keppni í íþróttum, listir eða vísindir, okkar mynda samfélag á fjöldafull þróa sem skara fram úr á vitsi. Og það er mikilvægt að muna að við getum nýtt sama drifkraft til framfara innanlands. Á Íslandi hefur okkur auðvitað að taka stóran ákvarðanir og fara nýjar leiðir, jafnvel þegar við höfum ekki haft form og stundum engin fórstæmi til að styðja til. Íslendingar hafa fyrir mikið verið farandrótti í mörgum framfara mál. Nú erum við inn 100 ár frá því að íslenskar konur höfðust rétt til að kjósa í Alþingiskosningum. Þessum 100 ára áfanga verður sérstaklega fagnað þann 19. júní eftir 2 daga með margvíslegum hætti í víða um allt. Hátíðarhöldum og viðburðum þar sem menningarar og þjóðarinnar verður gera skil. Fjölmörg fyrirtæki og stofnanir hafa tekið vel í þann knappóttu ríkisstjórnarinnar að starfsmenn fái eftir því sem kostur er mikið frá hátíði á föstudaginn í tilefni þessa merka dags. Það er rétt að minna þess að árið 1915 fengu ekki aðeins konur kosningar rétt í Alþingiskosningum. Heldur einnig verkamenn og velstæðir karlmenn sem ekki höfðu að kosningar rétt fram að því. Þá var fyrst tæki lög á Íslandi að kosningar réttur skyldi vera almenn og meðan við ástæðin aldur þó enn væri undan skyldi þegar sem skuldum við sveitlöshum. Þessi tímamót vartum við afar mikilvægt skref í lýðræðisþróun samfélagsins og við verið mikilvægur hugsun að á Íslandi skuli allir þegnar samfélagsins njóta jafna réttinda. Við verðum áfram vinna verðum í jafnrétti og jafnræði í íslensku samfélagi. En í þeirri vinnu er mikilvægt að minnast þess árangurs sem þegar hefur náðst og láta þarna krafta í stund til að gera enn betur. Ísland hefur um að gott ánafi verið leiðan í jafnrétti og undanfærið 6 ár hefur landið skipað hjartasæti á alþjóðum lista alþjóða efnahagsráðsins sem kynja jafnrétti. Sá listi og annar alþjóðum samanburður staðsetti þann góða árangur sem náðst hefur um við jafnréttismála á liðnum árum. Það er afar ánægjum og við erum að gott af því að hafa allt svo árangur. Við höfum mikið saman að bæra þessi slík á heimsinsu og eigum að styrja þessi jafnleikisverkefni í öðrum heimsinsu. En okkur hefur við talaðið sem við erum áfram í jafnleikis kynjarna. Við höfum náð árangri og ótal sviðum við að auka jöfnum og jafnleikki í samfélagi. Á meðan aðrar þjóðir standa manni fyrir verulega aukinni með skiptingu hefur efnaðarslegu jöfnum verið að aukast á Íslandi. Fyrir fáum dögum fyrstum niðurstöður afgjörðu samanlöfum sem sýnir að tekjum jafnlöfum hefur aldrei verið jafnlíkir á Íslandi og rúm. Viðskipting hefur aldrei verið lengur. En auk þess er hlutnar fátækar lækkið og hefur aldrei verið lægra.
Það ættum við að líta á sem skóla kvartingu til að gera enn betri. Góði landsmenn, ég minnist á að Sameinuðu þjóðanna telji Íslendinga hafa fleiri tilefni til að vera hamingjusamir en nánast allar aðrar þjóðir mitt. Raunar er bara eitt land sem telst í voru jafnmikið lífsgæði og Íslendingar. En hvað finnst okkur sjálfur? Stundum virðist sem fremur sér lána áhersla á neikvæða, meiri áhersla en að meta sem við höfum reynt og nýta þann árangur til að gera enn betur. Við getum vissulega gert betur á mörgum sviðum, en besta veginn til þess er svo að meta það sem við höfum reynt og gera enn meira af því og minna af hinum. Við eigum líka að leiða okkur að gleðja yfir því góða og hátíðlegu stund eftir þessari og láta gleðina veita okkur hvatningu til aðalhaldandi framfara. Við vitum auðvitað að raunveruleg hamingja verður allri mætt í tölum. En samt er rétt að minnast þess gamla vísdóms að glöggt er gert sögur. Þessi samanburður segir okkur að gera vakti því að ríkt tilefni til hamingju. Það er okkar að nálgast þau með opnum huga, sjá þau og líka. Eins og ég, Drakin, hefur Íslands stjarað sér vel þá því að landið var sjálfstætt og fullvalda ríki. Það er ánægjulegt að sjá að Danir hafa líka spart stjarað sér ljómandi vel eftir aðskiptarækki. Þetta mörg fengir raunar næsta vel í Íslandi á hamingjulegt að Sameinuðu þjóðanna. Þegar forsætisráðherra landsins búið til kosninga hafði hann á orði að Danmörk væri besta land í heiminum. Leiðtogi stjórnarandstöðunnar gerði einnig ákveðið um það. Danmörk væri svo sannarlega besta land í heiminum en það gæti orðið enn betur. Í heildarsamningi fjölduna hljótum við Íslendingar að geta verið sammála um að Ísland sé að minnstakosti nokkuð gott land og líka bara mjög gott land. Þótt að geti vissulega orðið betra. Góðir Íslendingar, kæru þjóðhátíðargestir, þjóðhátíðardagurinn minnir okkur á að við viljum öll að minnstast okkur eitt samfélag. Við viljum öll bæta landið okkar, bæta samfélagið og búa kraft við að tilkóðum örugga framtíð í góðu landi. Hvort sem við lifum og störfum í höfuborginni, rækjum landið, sækjum sjóinn, tökum á móti ferðamönnum eða sinnum öðrum störfum, þá erum við öll að vinna í þágu samfélags. Árangur okkar byggist á því að við skiptum við öllum verkum en vinnum þó að saman. Þessi sagður minnir okkur í fyrst og fremst á gáðum sameiginlegu skyldu okkar og hugsa sem þjóð að standa vörðum árangur fyrir kirkjóða sem við njótum í dag og að skila komandi kirkjóðum enn betra samfélagi svo gott verði að búa á Íslandi til framtíð. 17. júní er dagur til að gleðja. Dagur til að efla sameign okkar, dagur til að minnast lifna og dagur til að minna okkur á hversu vel við erum, hversu við erum megnum og bú okkur undir að sækja fram. Dæmið sem íslenska konur og verka með þengjum kostningar rétt af 1915 gerðist fleira sögurum. Þann sama dag fengjum við íslenskingar eigin þjóðfána. Fánan sem við flöktum svo stolt á þessu degi að landa. Það er vel við hæfið að þetta við gerst á sama dag. Fáninn þáttar náttúru landsins og brúna menningararinn, en hann er líka merki frelsis, lýðræðis og jafnræðis. Á 100 ára afmæli þjóðfánans taka gildi ný lög um notkun fánans. Við skulum temja okkur að nota þennan fallega fána meira, en um leið vinna áfram að meira jafnrétti, meira lýðræði og meiri framtíð. Meira af því sem á að gera okkur stolt á þessu degi og alla aðra daga, meira af því sem gerir okkur stolt af Íslandi.
vera á sér hæra bröðuna. Stjórnandi var Jón Stefánsson. Lagið samt í Emil Dórósson til Jó Völdu. Núra sveik röntgarlýsins gegn lagið Ég vil elska mitt land. Stjórnandi var Kári Hildur Einarsson. Ávarp fjallkonna var eftir Þórarinn Eldjárn en fjallkonna var Katrín Margrét Þorgeirsdóttir. Nú er athöfn á Austurvelli lokið, næsti liður í dagskrá þjóðhátíðardagsins er skrúðganga að kirkjugarðinum í Suðurgötu, þar sem forseti borgarstjórnar Sóley Tómasdóttir leggur blómsveig á leiði Jóns Sigurðssonar og Ingibjargar Einarsdóttur. Fylgt verður í skrúðgönguna í Kirkjustræti. Góða stundir.